Азатлык радиосу сүйлөйт. Мыйнымыз бере душанбы күн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Израиль хәрбиләре Газа блокадасын үзеп керергә маташкан кимәләрдәге 10-дан артык кешенең үтерелүен раслады. Төркия Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының ашыгыч утырышын җыену таләп итә. Татарстанда соңгы елларда ришвәт алу арткан һәм аның күләме дә 5 тапкырга үскән. Самар өлкәсенең Гали авылында 1-нче бөтен Русия авыл сабан туенда булып кайтучылар Русиядә татар факторының зур әһәмияткә ия булуын әйтә. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Оренбур яклары белән Гали авылы арасындагы бәйләнешләр турында сөйләрбез.
Анда булган кеше сыкланмыйча калмый, йортларының төзеклегенә башын артка ташлап, кызыгып карап тора тауларының биеклеген.
Гали авылы турында сөйләгәндә аның матурлыгын гына искә алмыйлар. Самар өлкәсенең бу татар авылын финанс могҗиза дип атыйлар. Беренче бөтен Русия авыл сабантуй турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта дөнья хәлләренә. Израиль хәрбиләре Газа блокадасын үзеп керергә маташкан кимәләрдәге 10-дан артык кешенең үтерелүен раслады. Кимәләргә гуманитар йөк тиеп берничә 100 фәлестин активисты Кыбрыстан Газа сызыгы ярларына таба якшәмбе көнне киткән иде. Израиль аларны туктатачагы турында алдан ук кисәтеп куйган иде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун һәм Европа Берлегенең тышкы сәясәт секретары Кэтрин Эштон бу хәлне җентекләп тикшерергә чакырды. Төркия БМО Иминлек Шурасының гадәттән тыш утырышын җыярга чакырды. Алия гылми тулырак итеп сөйли.
Дүшәмбегә каршы төндә Газа сызыгына су юлы белән гуманитар ярдәм китерергә тырышкан Фәлестин активистларын Израиль хәрбиләре туктаткан. 6 кимәдә барлыгы 600 ләп Фәлестин активисты Европа һәм Гарәп илләренең хукук яклаучылары, шулай ук 10 мең тонна гуманитар ярдәм һәм төзелеш материаллары булган. Атышуларның ничек башланып киткәне хакында тарафлар каршылыклы мәгълүмат бирә һәм бер-берен гаепли. Израиль хәрбиләре, кимәдәге кешеләр безнең фәрманга буйсынмады, безгә утлы корал, пычак, балталар белән ташланды дип белдерә. Хәйрия карваны оештырган ирекле Газа хәрәкәте вәкилләре исә Израиль хәрбиләре кимәгә аяк басу белән үзләре ата башлады дип әйтә. Чуалышлар нәтиҗәсендә 10-дан артык кеше һәлак булган, корбаннарның күбесе төрек ватандашлары диелә. Төркиянең тышкы эшләр министрлыгы Израильнең гамәлләрен кискен тәнкыйтьләгән белдерү ясады. Министрлык вәкиле Сәлим Йенел Израильне халыкара канунларны бозуда гаепләде.
Happened in international waters and this was a gross violation of international law.
Бу хәл халыкара суларда булган һәм бу халыкара канунны тупас бузу булып тора. Без Израиль илчесен бирегә чакырдып, моның халыкара канунны тупас бузу булганлыгын аңлаттык. Чөнки караванда бары тик гуманитар йөк кенә иде. Бу бер тыныч башлангыч иде һәм бу гамәл һич тә кабул итерлек түгел. Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретаре Пан Ги Мун Израильне бу вакыйганы җентекләп тикшерергә чакырды. Дүшәмбедә нәкъ шундый үтенечне Европа Берлегенең тышкы сәясәт җитәкчесе Кэтрин Аштон да белдерде.
During the course of this morning I have spoken to Minister Lieberman, the foreign minister of Israel.
Иртә белән Израиль тышкы эшләр министры Либерман белән сөйләшүдә бу фаҗига уңайыннан тирән борчылу белдердем һәм бу вакыйганы кичекмәстән тикшерергә чакырдым.
I have said there should be an immediate inquiry by Israel.
Шушы вакыйга моңарчы дустана мөнәсәбәтләрдә торган Төркия белән Израиль арасында киеренкелек тудырала. Рәсми Анкара Израильдәге илчесен чакыртып алды һәм БМО Иминлек Шурасының гадәттән тыш утырышын җыярга чакырды. Дүшәмбедә Төркия шәһәрләрендә Израильгә каршы демонстрацияләр үтте.
Азатлык радиосы.
Татарстанда соңгы елларда ришвет алу арткан һәм аның күләме дә 5 тапкырга үскән. Бу хакта Россия җәмәгать булатында коррупциягә багышланган утырышта әйтелде. Казан эшмәкәрләре монополизм, ришвет бирмичә бер генә мәсьәләне дә хәл итеп булмаудан зарлана һәм ярдәм итүне сорый. Хукук яклаучы Борис Пантелеев киләчәктә Казанда коррупция өлкәсендә тикшерү уздыру күздә тотылуын әйтә. Бу хакта тулырак итеп Аланыш Харасова сөйли.
5 ел элек кенә Татарстан коррупциягә каршы көрәш өлкәсендә үзен алдынгы республика буларак күрсәткән төрле чаралар күрү өчен Индем фондыннан социологик тикшеренүләр уздыруны сораганнар, төрле семинарлар, журналистлар бәйгеләр үткән. Белгечләр Татарстанда коррупция өлкәсендә уңай нәтиҗә булуда шикләнмәгәннәр, әмма хәл көтелгәннән киресе килеп чыккан 27 май көнне Россия җәмәгать булатында шул хакта әйтелде, дип кеше хуклары Мәскәү бюросы белгече Борис Пантелеев.
На заседании общественной палаты правозащитники огласили такую цифру, что количество взяток растет, а размер взяток увеличился, причем вот в 5 раз по Татарстану.
Пантелеев сүзләренчә, Русиядә хәзер ришвәтнең уртача күләме 28 мең сум дип исәпләнә. Кайбер төбәкләрдә ул күбрәк, кайдадыр азрак. Казандагы хәлне тикшерү өчен сишәмбе Татарстан сәүдә-сәнәгать булатында коррупциягә кагылышлы түгәрәк өстәл сөйләшү узачак. Анда шактый гына түрәләр дә чакырылган. Әмма Пантелеев хәзерге мәгълүматларга караганда, Казан мэриясе вәкилләре анда катнашудан баш тартканын беләбез ди.
Пока вот у нас есть такие данные, что чиновники Казанского аппарата управления мэрии отказались принимать участие в этом круглом столе и вообще обсуждать что-либо.
Пантелеев Казан мэриясының коррупция белән көрәш алып барылуы турында бер төрле мәгълүмат килә, шул ук вакытта андагы эшмәкәрләр монополизм коррупциядән ничек котылырга белмәвен сөйләде. Айрыча да бу торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә үсеш алган. Эшмәкәрләр барлык тендерларда җиңүчеләр инде алдан ук билгеле булуын һәм аларда җиңү мөмкин түгеллеген әйтә. Айрыча да бу көнкүреш калдыкларын эшкәртү өлкәсендә кечле. Шуңа киләчәктә Русия җәмәгать булаты әлеге өлкәдә махсус тикшерү уздырмакчы ди хокук яклаучы Борис Пантелеев.
Планируем объявить завтра на этом круглом столе о том, что Общественная палата России хотят этого или не хотят.
Без сишәмбе түгәрәк өстәлдә Русия җәмәгать булаты Казанда торак коммуналь хезмәт һәм көнкүреш калдыкларын эшкәртү өлкәсендә тикшерүләр башлавын игълан итмәкче булабыз. Хәзер бу тармак зур бәхәсләр тудырды, чөнки федераль җитәкчеләр эшмәкәрләргә ярдәм булырга тиеш дип сөйли, ә икенче яктан чынбарлык бөтенләй башканы күрсәтә.
Бизнесу, который работает в этом направлении. И с другой стороны, вот реальности
Пантелеев Русиянең кайбер төбәкләрендә хәл түзәрлек булса, Казанда кешеләр инде коррупциягә каршы ничек көрәшергә белмәвен әйтә. Шул ук балалар бакчалары, мәктәпләр дә коррупциягә чумган ди ул.
Вузов очень много. Все студенты дают показания, что взятка там это норма жизни.
Югары уку йортлары күп, студентлар ришвәт бирү гадәт иделәр. Билге алу өчен 300-600 сум бирүләрен әйтәләр, әмма бер генә эш тә мәхкәмәгә яки ахырнаша алып барып җиткерелми.
Логического завершения нет.
Хук яклаучы Борис Пантелеев әлеге хәлнең брошюрлатуын әйтә. Ришвәт алучыларның эшләре ахырына җиткерелмичә туктап калуын аңлыйсы килә ди ул.
Татарстанда коррупция дәрәҗәсе турында сөйләдек. Forbes журналының шираттагы санында бастырылган рейтингта эшмәкәрлек белән шөгыльләнү өчен кулай шартлар тудырылу буенча Казан 2-нче урыннан 15-нчегә төшкән. Татарстан икътисадчылары бу хәбәрне төрлечә бәяли, кайберәүләре рейтингта сәяси уен төсмере булуында әйтә. Әмма эшмәкәрлек үсешенә коррупцияның артуы йогынты ясаган булырга мөмкин. Бу хакта без тапшыруыбызның 2-нче яртысында тулырак әйтеп сөйләрбез.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ә хәзер Гали оулына. Самар өлкәсенең Гали оулында 29 майда 1-нче Бөтенрусия авыл Сабантуе үткәрелү Русиядә татар факторының зур әһәмияткә ия булуын күрсәтә. Сабантуйдан кайтучылар шулай дип белдерә. Бәйрәмгә бик күп төбәкләрдән кунаклар, Әстерхан, Себер татарлар вәкилләре килгән иде. Киләсе елда 2-нче авыл Сабантуе Шуашстанның Шыгырдан авылында узар дип көтелә. Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Федераль Сабантуйның масштабы әле Галигә бара торган асфальт юлдан ук күренеп тора иде. Самардан Галигә 200 чакрым тирәсе юл. Майның 29-нда иртәнге сәгать 10-дан 11-гә кадәр 5 чакрымга сузылган җиңел машиналар агышы гаҗәеп бер тантаналы хисләре уятты. Галинең әкияттәй урнашкан Сабантуе кырының яртысы шыпылдатып җиңел машиналар белән толган булса, икенче яртысында халык халык агымы булды. Йөзләгән палаткаларда, сәүдә нукталарында нинди генә әйбер булмады да, нинди генә ризык сатылмады. Һәр халал ризык, һәр милли компонентлы товар Сабан туенда татарлыкны күрсәтте. Гали Сабан туе татарның каймагы дип бәйләргә хаклы. Уеннарының тарихилыгы, җир биюнең мул булуы, милли кием салымның затлылыгы, татарның йөрәк төбендә яткан кайнар ярсу ат чабышларында көне буе барган көрәшләрдә тасвирланды. Казан милли мәдәни үзәгенең җир бию ансамбле биюләре татар халкының мәңгелек икәнлегенә ишара ясап, борынгы биюләрне күрсәттеләр. Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Сабан туеның башын тарихи, тәсирле, эмоциональ, бөек тантана итеп күрсәтүне максат итеп куйган һәм аңа иреште дә ул. Губернатор Арсяков, федераль округ түрәсе Рапота, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Жуковлар тоткан нутыкларда татарларга карата олуг ихтирам яңгырады. Губернатор Арсяков Кали авылы мәктәбе супер ярдәм алачак дигән вәгъдәне дә ышкындырды. Татарстан илбашы Рөстәм Миңнеханов саф татарча чыгыш ясап, татарлыкны күрсәтте. Ә хәзер Рөстәм Миңниханов белән булган әңгәмәнең бер өлешен сезгә дә тәкъдим итәбез.
Гали авылы турында сез Россия масштабында икътисади могҗиза дип әйтә аласызмы?
Әлбәттә, бу Россия күләмендә иң шундый үрнәк булып тора торган бер авыл. Мин ишеткәнем бар, күргәч тагын да сишеткәнгә караганда күбрәк.
СССР заманында да Галидә бердән бер 2500 сакланган авыл.
Да, без аны беләбез. Без аны беләбез. Монда гырыл гадәт һәм дин барсы да монда яшәй. Бару гадәткә дә хезмәт буенча да үрнәк күп, күп юнәлешләр буенча үрнәк.
Ә менә Татарстан эшкәртү мәсьәләсендә ниндидер Гали белән аерым элемтәләр урнаштырып, бу авылны кайсы комсыда кичәйте буламы юкмы?
Әлбәттә, алар җитештергән продукт, халал продукт, ул Самарага да кирәк, Чаллыга да кирәк, Казанга да кирәк. Монда җитештергән продукцияне файдалышта тора кирәк. Икенчедән, алар татарның гореф-гадәтләрен саклау, динне саклау буенча бик күп, балаларны укыту буенча күп көч куялар. Монда культураны онытмау буенча, монда безнең ярдәм кирәк. Татарстан тарафында.
Мондагы балаларны техник вузларга кертүү планда булыр микән Казанда?
Без читтән килгән үзебезнең милләттәшләргә укырга керергә, яшәргә урын бирү буенча безнең шундый программа бар. Менә безнең иптәш Закиров, Всемирный конгресс татар, бер көнне җыелып сөйләштек. Ә менә нинди заявкалар бар чит өлкәләрдән ярдәм итәргә, ул читтән килгән татарлар Казанда укырга мөмкинлекләр булырга тиеш.
Сез яңа президент буларак авыл мәктәпләрендә татар телен саклап калу буенча Россия масштабында көч куярга әзерме?
Мин әзер. Ул минем көч белән генә хәл итә торган мәсьәлә түгел. Әлбәттә, ул Россия күләмендә телне саклау, безнең татар теле генә түгел, бүтән телләрне дә саклау, ул программа буларга тиеш, ул кирәк, аны эшләргә кирәк. Һәм без көчне куярбыз ул мәсьәләдә.
Сабан туе бөҗрасы шулкадәр зур иде ки, халык агымын йөрүп чыгар өчен сәгатькә якын вакыт кирәк булды. Сабан туе турында төрле төбәкләрдән килгән кешеләрнең кайбер фикерләре.
Бик-бик довольны, бик яхшы, бик матур праздник. Бик яхшы әзерләнгәннәр, руководителләргә, организаторларга бик зур рәхмәт.
Әлхәмдүлилләһ, шөкер, монда бу Сабан туйга килеп шулай карап йөрде алганыма. Насыйп булсын, насыйп булсын тагында.
Бу тәмилләр халыкларына да шушындый Сабан туйларга кунакка килеп бездән үрнәкләр алып шулай дуслыкны, туганлыкны арттырырга кирәк бөтен Россия халкына да.
Сез дигез Галидән түгелме?
Галидән, мин безнең авылның беренче килеп основательнең Поволжской линии 9-нче поколениедә прямой потомогы.
Нәселүче,
мин башта койрыклар узына әле Алла тәсә. 600 еллыгына да исән мусах иншалла 600 еллыгына да 1000 еллыгына да безнең
нәсел
калачак. Шуңа ышанып торабыз.
Менә бөтен җирдә елыйлар, авыр таркала, җирләр сөрелми,
Кимнер урулмыйды кайырчылык. Гарри халкының баш сыйфаты менә Галины шуны бик күп күтәрде.
Гарри авылының халкының иң төп сыйфаты ул аның ишенлеге. Ишенлек бер-бер белән ярышып, бер-берсен уздырга тырышып, уңыш үстерсә күршедән зуррак помидоры иррәк кишер үстергән кишер бәрәңгеләре иррәк булыр өчен тырышалар.
Бик яхшы, бик довольный, Аллага шөкер. Ел сайын киләбез, артистларны күрәбез, мөфтиләрне күрәбез, хәзрәтләрне күрәбез. Исән-сау, исәнлек белән килеп, шулай күрешергә насыйп булсын.
Бернинди исерек дә юк, бозык та юк. Әлхамдулилла, шулай да җанланам. Менә без әйләнеп чыктык, бернинди исерекне күрмәдек.
Бик ошады, бик кытлы, бик матур. Мондый сабантуйны күргән юк әле. Бик ошады, бик моңлы булды.
Сез Самар өлкәсенең Гали авылында узган федераль сабантуеннан репортаж тыңладыгыз. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Гали авылында узган сабантуенда Татарстан, Оренбур вәкилләре дә бар иде. Оренбур данлыклы татар авылына шәһәрнең яңа оешкан Алга татар яшьләр оешмасы, Туган тел татар мәдәни мөхтәриятен, Әсәкәйдән Шишмә халык фольклор ансамбле, Бугырысланнан көрәшчеләр һәм Каргалы авылыннан Эра бию төркеменнән торган зур вәкилчелек җибәрде. Гали авылы белән Оренбур яклары арасында тарихтан килгән тыгыз бәйләнешләр бар. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Әбсәләмова.
Гали авылының юбилейына карата бер көн алдан гына тумышы белән шушы ук авылдан булган бүгенге көндә Оренбурда яшәп иҗат итүче Яңа вакыт гәҗите хәбәрчесе Әминә Муратованың Тормыш кактус исемле китабы чыкты. Ул әлеге китапны әтисе Гариф Харис улы Муратов истәлегенә багышлый. Кара шәхес хөкем сырган 1937 елның җәендә Гариф мулланы кулга алып төрмәгә илтеп тагалар һәм ай ярым дигәндә ишле хөкеме белән Оренбурда аталар. Заманында Тукайны күреп белгән, үзе дә шигырьләр язган югары гыйлемле зыялы затның гомере бер гаепсезгә зояга кылган. Бу вакытлар турында Әминә апай сүзен дәвам итеп булай диде.
Тормыш кактус. Тормыш кактус кагыла калсаң, әнәләре кадала, яшьлектәге хыялларның хакыйкаты кайдала. Тормыш кактус, чәчәге дә сирәк кенә, булса була елга бер, яшәү ямен тыяласың, күрәлсәң генә кадер. Тормыш кактус, курыкмасаң кулың сус, әрнешенә түзәлмәсәң ерактан әйләнеп ус.
Ә ни өчен тормыш кактус?
Чөнки бу китапта минем тормышыма түгел, гомумән хатын-кызларның тормышы, язмышы, киләчәге, мәхәббәте, бәхете, аннан соң инде ел фасыллары, җәй, көз, кыш, яз, һәр берсенә карата язылган шигырьләр. Аннан илебездәге булган вакыйгалар турында, кыенлыклар турында.
Ничә ел дәврендә язылган шигырьләр?
45 ел укытучы булып эшләдем инде. Шуның 40 елын татар теле әдәбияты укыттым. Шул балаларны укыткан вакытта һәр вакытта алар белән бергә шигырьләр чыгарадырык. 90-нчы елдан башлап язган шигырьләр монда. Аннан соң мин моңардан башка мин 500 ләп шигырь яздым. Күбесе монда кермәде. Менә монда 150 шигырь. Сайлаган шигырьләр инде булар. Өлгерегә тырышып инде туган авылымның.
Шушы авылда сакланганмы йортларыгыз үзегезнең?
Ой, безне 1927-нче елда сүргәннәр 5 елга. Китәргә тиеш булганбыз. Авыл халкы нишектер инде алай дошманны күрсәтмәгәннәр. Кайда ташландык йорт бар? Шулай итеп бер җиде йортка киттек. Шул төп йортыбыз клуб булып торды. Шунда мин балаларым белән үстә шуның бер бүлмәсендә минем апам Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре библиотекада эшләде. Әлфия Муратова. Туганнарыбызның фамилияләре Харисовлар. Ә минем әтием безнең Мурат бабай исеменә туры китереп Муратов дигән бер үзе шул 10 ел буена ул имам хатиб булган урта мәчеттә. Шуннан инде аны 37-нче елны кулга алдылар да ярым дигәндә Оренбурга алып китеп атканнар. Анда 6 меңнән артык кешене шулай аткан булганнар Урал аягында. Мин анда һәр елны барам, һәр елда митингләр үткәрелә. Анда да шигырьләр сөйләдем, әтиемә багышланган шигырьләр. Аның берсе китапка да кергән монда. Русчага да әйләндереп сөйләдем сәхнәдән чыгып. Анда минем каенем бар, анда да шигырь язылган. Әтиемнең теләр битендә каны тартып китергәндер дип. Менә шулай итеп, мин монда 91 елдан яшәп киттем. Менә 20 ел шушы Яңа вакыт дигән газетада.
Сезнең битәрдә тагын бер китабыгыз дөнья күрде. Ул инде тәрҗемә.
Амар Хаямның шигырьләр җыентыгы бар. Анда 180 шигырь инде русчадан татарча әйләндереп, компьютерда җыеп, менә кызларым Нижита елга алып китеп, бастырып алып килделәр.
Гали авылының юбилеена сезнең бер юлы 2 китабыгыз дөнья күрде.
2 китап анса инде үземнең күңел танышлыгы өчен эшләнгән эш иде. Монда бер изге чишмә бар, бакка чишмәсе дигән шифалы сулы. Анда һәр елны үткәрәләр мәҗлес. Корбан шавалар, 7-8-әр. Менә бер елны мен чакырганнар иде, мен килә алмадым. Шунда мен аларга шушындай шигырем бар. 96-нчы елны язылган булган. Шуны бизә бергәнем, шунда ине укыганнар алар минем шигырны. Мен Галидән кемнәр белә икән, кемнәр күргән икән. Гали дигән авыл барлыгын аралашып кына аңлап булганың халкы күңеленең байлыгын. Анда булган кеше сыкланмыйча калмый, йортларының төзеклегенә башын артка ташлап, кызыгып карап тора, тауларының биеклегенә, манаралы эшмәс Әшіптен таңда, азан маңа кіре үләрге, милли рухлы халқы, үзін хақлы саны жыр сузарға мұңлы келерге, иң зұр мақтанышы, мирас хазинесі, көміш сулы бапқай шишмәсі, шешек сүйіп шеккен, хәтфе сыман шерем, бізеп үсе шишмә тересін, тәнге шифа суын, ес күзім әбірку, ешлігімнің сірлі мезгілі, мин ғаліден, шул ғырызлық менім, ешауымның нықлы негізі.
Сәхнәдән «Мин Галидән» исемле шигырын укыгач, авылдашлары һәм Сабантуе кунаклары Әминә Муратованың чыгышын алкышларга күмделәр. Чыгыш ахырында 83 яшьлек Әминә апаны бер куаныч хәбәр дә көтте. Татарстанның мәдәният министрлыгы тарафыннан Әминә Гариф кызы Муратовага мәдәният өлкәсендә күрсәткән хезмәтләре өчен медаль тапшырылды. Гали авылында яшәүче Әминә Муратованың сиңлесе Әнисә апа да бу Сабантуе гына түгел, ә туганнар бәйрәме диде. Әйе, туганнар көткәннәр мендә. Йортлар яңартылган. Хәтта Әнисә апаның улы Халит Йосыпов урам аша чокыр урынына күпердә эшләп куйган. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Гали авылында бәйрәмдә Татарстан вәкилләре дә күпләп катнашты. Уңайдан безнең хәбәрчебез Саша Долгов Гали Сабантуй турында Татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин белән сөйләште. Әңгәмәне Азатлык тапшыруының икенче яртысында соңгы хәбәрләрдән соң тыңларга чакырабыз. Хәбәрләр белән таныштырганча аз гына вакытыбыз бар һәм без сезгә шимбә көнне узган кичерәк, әмма милләттәшләребез өчен һичшиксез зур әһәмияткә ия бер Сабантуй турында сөйләрбез. Тапшыруыбыз башланыр алдыннан гына АКШ башкаласы Вашингтон янында Мэриленд штатында узган бәйрәм турында аны оештыручыларның берсе Илмир Әхмәтҗанов белән сөйләштек. Вашингтон Сабантуена 150 ләп кеше килгән.
Без менә Американың татар яшьләре инде менә монда булган студентлар җыелыштык бәйрәгез Вашингтонда үзебезнең милләттәшләрне җыеп, үзебезнең гореф-гадәтләребезнең берсе Сабантуена уздырабыз дип. Шуннан башлы да бу киңәшкә ризалаштылар. Шуннан менә 29-нчы Мойтенне бөтен үзебезнең шунда торган төрле штатларда торган милләттәшләрне җыеп барсында менә без уйламаган идек барда шулай итеп килер дип, но безнең анда бик күп кеше җыелган иде. Шулдан да безнең гореф гадәтләрне шүлмәк бату, хәтта көрәшкә хатным, хәтта безнең батырыбыз да булды анда. Һәм әлбәттә инде безнең җыр, җырлар-биюләр белән Сабантуй бик матур итеп узып китте.
Кем җырлады, кем бийде?
Мин үзем җырладым. Шуннан безнең анда талантлы кешеләр бик күп икән монда, Казаннан килгән. Шанташкиннан күчеп килгән татарлар, барсыда җырладылар. Алсу Гарифуллина, мәсәлән, шуна Илдар, шуна Илнар Фатихов, менә алар матур иттер бик ярдәм иттеләр инде. Барсыда бик довольны булып калдылар инде. Яңадан килегез, яңадан шунда бәйрәмнән очраштырыгыз. Хәтта бер апа килеп, безнең ярда менә мондый Сабантуйны ничәмә еллар торып та күргәнебез юк диде. Монда Сабантуйлар үткәрә дә, үткәрелә. Бу менә безнең бу яшьләр, без яшьләр оештырган бу беренче тапкыр гына.
Бер-берегезне кайдан беләсез?
Бер-беребезне Facebook-тан беләбез, бер-беребезне Facebook-тан таптык, шуннан аралашып сөйләшәбез, шуннан безнең беренче тапкыр, иң беренче тапкыр без Вашингтонда концерт оештырган идек. Очрашу, шуннан татарлар турында кечкенә, кемнәр алар, шуларның культураларын аңлатып, шундый бер кеше уздырган идек. Инде аннан соң менә шундый нәтиҗәгә килдек, кирәк Сабантуй уздырабыз, менә Сабантуйны уздырдык шулай иттереп.
Илмир Әхмәтҗанов Кушма штатларда 3 ел яши, үзе ул Уфадан Башкортстан дәүләт педагогик университетын тәмамлаган. Америка татар яшьләренең планнары турында Азатлыкның киләсе тапшыруларында тулырак әйтеп сөйләрбез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз Азатлыкның Прага студиясендә Наиф Акмал.
Узган түнде Кыпырстан Газза сызыгына гуманитар йөк алып баручы көймәләренә Израиль хәрбиләре яулаганда фәлестиннәргә ярдәм итәргә теләгән 10-нан артык активист һәлак булды. Израиль киң күләм мәгълүмат чаралары 19 кешенең үтерелүен белдерә. 6 көймәгә утырган активистлар Газза сызыгына 10 мең тонна гуманитар ярдәм алып баруларын белдергән иде. Тарафлар бу вакыйга турында каршылыклы мәгълүматлар бирә. Карванны оештырган Ирекле Газза хәрәкәте белдерүенчә, хәрбиләр көймәгә аяк басу белән ата башлаган һәм йоклаган тыныч кешеләргә төбәп ут ачкан. Израиль рәсмиләре әйтүенчә, көймәдәгеләр хәрбиләренә утлы кораллар, пычаклар һәм балталар белән каршылаган һәм Израиль хәрбиләре бары һөҗүмгә дучар булганнан соң гына җавап ут ачкан. Карванда булган төрек хәйрия хезмәткәре әйтүенчә, үтерелгәннәрнең күпчелеге Төркия ватандашлары. Русияның кайбер шәһәрләрендә оппозиция һәм хукук яклаучылар конституциянең җыеннар үткәрү ирген гарантияләүче 31-нче маддәсен яклап урам җыеннары үткәрде. Мәскәүдә хакимият белән килешенмәгән урам җыенында катнашучыларны Триумфаль мәйданда милициянең тоткарлавы хәбәр ителә. Тоткарлауларның каты көч куллану белән баруы әйтелә. Күпләрне Русия путинсыз дип кычкырган өчен тоткарлыйлар. Петербурда да рөхсәт ителмәгән шундый җыенда дистәләрчә кешенең тоткарлануы хәбәр ителә. Дондагы Ростов шәһәрендә Европа берлеге һәм Русиянең 2 көнлек саммиты ачылды. Анда каралучы төп мәсьәлә Русиянең дөнья сәүдә оешмасына керүе һәм Русия белән Европа берлеге илләре арасында виза тәртибен бетерү мөмкинлеге булыр дип көтелә. Бүген гайрирәсми ОАШ мәҗлесе, иртәгә рәсми сөйләшүләр үтәчәк. Русия президенты Дмитрий Медведев Карачай Черкес Республикасының эчке эшләр министры итеп Казаннан милиция полковнигы Җәүдәт Әхмәтхановны билгеләде. Әхмәтханов моңарчы Татарстан эчке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү бүлеген җитәкләде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп сез интернетта укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Башкортстанда танылган хукук яклаучы Әлмира Жуковага яңа басым ясала. Аның кызын наркотик тотуда гаеплиләр. Үзе ул бу яңа гаепләүне үзенең эшчәнлегенә бәйли. Тулырак әйтеп Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстандагы билгеле кеше хукуклар яклаучы Әлмира Жуковага кабат басымнар башланган. Исегезгә төшерәбез. Элегерәк аның кызы Алина Жукова наркотик тотуда гаепләнеп хөкем ителгән. Вазак ул хөкем дөрес түгел дип иреккә чыгарылган иде. Бу юлда хукук яклаучының кызы Алина Жукованы наркотик таратуда гаепләп кулга алганнар. Альмира Жукова. Ортабан кеше хукуклар яклаучы Альмира Жукованың фатирында тентүләр узган. Альмира Жукова бу вакыйгаларны үзенең югары милиция түрәләре белән каршылыкка керүеннән күрә. Элегерәк хәбәр итүбезчә, моны күзәтү очраклары булуы һәм хәтта машинасын утка тоту очрагы булган иде. Ул боларның барысының да бер югары милиция түрәсенең улының җинаятьләре турында мәгълүмат туплавыннан күрә. Ул түрә милиция генерал-майоры Виталий Мартынов Альмира Жукованы Мәскәүдә кеше хукуклар яклаучылар һәм бәйсез матбагалар да яклаучына керешкән. Альмира Жукова. Башкортстандагы билгеле кеше хукуклар яклаучы Альмира Жукова булды. Уфа халкын интернет белән тәэмин итүче ике компания аерым сәхифәләрне күрсәтмәй. Алар Уфанет һәм Йота компанияләре бу турда интернетның ачык Уфа сәхифәсе хәбәр итте. Моны ачык Уфа сәхифәсе кайбер район һәм шәһәр хакимият җитәкчеләре турында тәнкыйди язмалар булуыннан һәм Башкортстаннан Казанга барып, Яңа гасыр телеканалына түгәрәк өстәлдә төшү һәм аның эшчәлеге турында билгән язмалардан күрә, әлеге компания җитәкчеләре исә бу уңайдан комментарий бирүдән тыелып калдылар.
Азатлык радиосы Уфа.
1 июнь балаларны холыгыры яклау көне. Шул уңайдан Башкортстан хөкүмәтенең махсус утырышы үтте. Онда ятим балалар хокукларын яклау мәсьәләсе тикшерелде. Бүген Башкортстанда 20 меңгә якын ятим һәм ата-ана тәрбиясеннән дучар ителгән бала исәпләнә. Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаев Кушнаренко районында балалыкка алынган бер малайның тукмалып үтерелүен, ятим бер кызның мәсхәрләнүен дә телгә алды.
Мы говорим о Матвее Катерничуке покойном, так, значит, который погиб от побоев в Куштарековском районе, значит, оформлялось городом Уфой. Значит, мы говорим о семье Сафаргалеевых, где девочка подвергалась сексуальным надругательствам. Значит, тоже оформлено управление по опеке и попечительству города Уфы. Ну не оформляйте, если не можете оформлять так.
Хокумаджи так часы ятим балаларына балалыкка алучы гаиләләрнең җентекле тикшерелүен таләп итте. Утырышта сүз ятим балаларына торлык белән тәэмин итү турында да барды. Аеруча балалар йортын тәмамлаучылар проблемасы тикшерелде. Алар өчен Уфада махсус кунакхана төзергә карар ителде. Май ахырында Уфада халык санын алулар уңаеннан Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлектә фәнни-гамәли конференция уздырачакларын хәбәр иткән иде. Май узды, конференция исә үтмәде. Без бу уңайдан чараны оештыру идарәсе башы, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗинның фикерләрен белештек.
Без фәнни гамәли конференцияның вакытын күчерүгә мәҗбүр булдык. Аның күчерү сәбәпләре булып, беренчедән, иң төп докладчыкларның бик мәшһүр булулары сәбәпле булып чыкты. Һәм аларның федеральный конференциягә барачаклар Мәскәүгә. Шуңа күрә без, Алла бирса, июньнең беренче яртысында үткәрелешәкбез.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Forbes журналының шираттагы санында чыккан рейтингта эшмәкәрлек белән шөгыльләнү өчен кулай шартлар тудырылу буенча Казан 2-нче урыннан 15-нчегә төшкән. Татарстан икътисадчылары бу хәбәрне төрлечә бәяли. Кайберәүләр рейтингта сәяси уен төсмере булуын әйтә. Гадил Галәметдин тулырак итеп сөйли.
2 ел рәттән Forbes журналы белгечләре тарафыннан эшмәкәрлек белән шөгыльләнү өчен иң кулай шәһәрләрдән саналган Казанның яңа исемлектә түбәнгә тәгәрәве республика икътисад белгечләрен шаккаттырды. Кайберләре хәтта журнал белгечләренең хаксыз булуын әйтә. Янәсе аларның дәлилләре урынсыз. Forbes белгечләре Казанның катлаулы икътисади проблемалары булуны, LMT инвестиция ширкәте һәм Александр ЛТДның банкротлыкка чыгуы Казан Уркентсыз шактый бурычы булуы белән бәйле. Икътисад белгечләре исә бу ширкәтләрне генә күздә тотып, бөтен Казан хакында сүз йөртү ялгышлык ди. Кайберәүләр бу рейтингта сәяси уен төсмере булуын да әйтә. Дәүләт чурасының 3-нче чакырылышында бюджет, салым һәм финанслар комитеты рәисе булган, хәзер экология, табигать байлыкларын куллану һәм аграр мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Илсур Сафиуллин исә Татарстан кризис кишерә, әмма ул әлдә инвесторларга кызыклы республика ди.
Республика башка өлкәләр белән чагыштырганда үзенең позицияларын бик каты югалтмады. Менә бер генә фикер әйтергә була, мин ше бер бизнесмен белән очраштым. Ул әйтә, мин Краснодар шәһәреннән монда күчеп килдем ди, үземнең бизнесны оештырырга. Мин әйтәм, әлешәп монда. Я карадым ди, статистика буенча кайсы шәһәрләрдә тормыш уровень югарырак, шунда күчеп килдем ди, үземнең бизнесны монда оештырам ди. Менә беренче Мәскәү, икенче Петербург, аннан Тюмень. Мин үзем татар булгач, менә якынрак та Казанга килдем. Бу регионның мөмкинлекләре Әр конкурент способнасы шул инде ул. Әгәр дә монда мөмкинлекләр бар икән, кешеләрнең сатып алу мөмкинлекләре, монда инде бизнес та киләчәк, үзенең капиталын да киләчәк. Әлбәттә, шуны үсенә тагын бизнесны оештыру буенча барьерларның башка өлкәләрдәгә караганда кимрәк булуы, аларның территорияның җайларак булуы мөһим урын алып тора. Дәүләтнең төрле өлкәләргә катнашуы кимрәк булырга тиеш бизнесменнарның эшенә. Дәүләтнең эше бүген көндә юнәлтергән булырга тиеш минемчә салымнарны оптималь итү өчен. Менә шундый эшләр башкарылган әти.
Сафиуллин Краснодардан Казанга күчеп кайтучы эшмәкәрне искә алса да, Forbes журналы рейтингында бу өлкә эшмәкәрлеккә уңай шартлар тудырылган шәһәрләр исемлегендә инде 2008 елдан 1-нче урында тора. Соңгы рейтингта 1-нче эшлеккә Хабаровск белән Екатеринбурда кергән. Forbes төбәкләрнең икътисади хәлләрен тикшергән арада Россия икътисадчылары исә бу тармакта көннән-көн хәлнең авырая баруын әйтә. Коммерсант басмасы мәгълүматларына караганда, май аеның 3 атнасында гына да шетел инвесторлары Россия фондларыннан 400 миллион доллар акчаларын чыгарган. Бу 2008 елның августы кризис башланган вакыттагы күрсәткечләргә якынаючы сан диялар. Ул вакытта Россия фондларыннан 560 миллион доллар инвестиция акчалары чыккан. 2010 елның 4 аенда Россияга 2,4 миллиард доллар инвестиция керү сәбәпле кайбер икътисадчылар артык хафаланмаска киңәш итә. Брокер кредит сервис инвестиция ширкәте белгече Александра Финагентов бу инвестицияларның китүен вакытлы күренеш ди.
Ситуация связана с тем, что во всем мире есть обеспокоенность глобальными экономиками.
Бүген күпләр Греция белән Европа мөнәсәбәте хакында борчыла. Зур акчалар тынычлыкны ярата, икътисадчылар фондлар базарында тотрыклыкны тыймый икән, инвестицияләр кире чыгарыла. Татарстанга тегел күп инвестиция кергәнен һәм чыкканын әйтүе кыен. Әмма шунсы билгеле, якындагы елларда Универсиада Казанга күп кенә инвестиция кертәчәк, ди Финагентов.
Есть опасения по поводу дальнейших перспектив фондовых рынков. Деньги начинают уходить.
Forbes журналы ясаган рейтингка исә ул ышанырга киңәш итә. Чөнки бу исемлекне төзегәндә шәһәрләр төрле күрсәткеч буенча тикшерелгән. Татарстан башкаласы инвестицияләрне җәлеп итүдә генә башкалардан бераз калыша. Ә социаль күрсәткечләр буенча Казан әйдәп баручылардан санала. 105 шәһәрдән 15-нче булуы да Казан өчен начар күрсәткеч түгел, ди Финагентов.
Казанда эшмәкәрлекләр шөгыльләнү шартлары турында Гадил Галәметдин сөйләде. Бүген Казан кирмәнендәге Хәзинә сәнгать галереясында сөйкемле Шүрәле бәйгесенә йомгак ясалды. Мәктәп укучылары бөек татар шагыйренең образларын гамәли сәнгатьтә һәм рәсемнәрдә чагылдырды. Җиңүчеләрне бүләкләү чарасында катнашканнар Тукайга һәр көн игътибар булырга тиеш дип әйтә. Тукай фонды җитәкчесе Риман Гыйлемханов шагыйренең җайык чыры бик начар өйрәнелгән дип борчыла. Наиләланны тыңлыйк.
Тукайның иҗади мирасын саклау һәм үстерү фонды җитәкчесе Риман Гыйлемханов әйтүенчә, башта алар сөйкемле Шүрәле бәйгесендә җиңүчеләрне Тукай кырлайда бүләкләргә җыенганнар. Әмма Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева балаларның эшләре Казан кирмәнендәге хәзинә галереясенә куярга кирәк дигән тәкъдим белән чыккан. Әлеге бүләкләү тантанасын ачкан вакытта да Зилә Вәлиева дөньяга торалырдай дигәгә нигез булып торырлык эшләр күргәнлегендә әйтте. Балалар ясаган аларны. Сәнгать белгече Розалина Шахиева сүзләренчә, укучылар рәссамнарның башына да килмәгән әйберләр кулланган.
Балаларның фантазиясе искиткеч. Миңа иң ошаган әйбер табигый материаллар эшләү сәнгате осталыгы. Моңа бернинди рәссамның башы җитмәс. Мәсәлән, ике әкәледән ясый арба карат. Бер чаклардан тизеп кояш мондый алтын күз. Сүрәлгә алтын янып тора торган күз. Сапсары бер чаклардан кояш кебек. Каен кайрысы. Һәм менә шундый әйберләр балчыктан алып, менә шушы агачка кадәр.
Озынакай районы Тымытык мәктәбенең 8-нче сыныфында укучы Сөмбел Мөхәммәдиева Тукайның Шүрәлесен үзенчә күрә. Курчак театрында кулга киеп уйнарлык итеп эшләгән уланы, юн кофтасында кызганмаган Шүрәлене нәкъ шуннан теккән. Тукай фонды җитәкчесе Риман Гыйлемханов сүзләренчә, бәйгедә 34 районнан шул кадәр күп бала катнашкан. Кайбер районнарда 500-600 бала Шүрәлене сөйкемле итеп ясаган. Эшләре меңнән ашкан районнарда бар икән. Җиңүчеләрдән килгән әйберләр генә дә 350-дән артык булган.
Күп мә баланы без яңадан Тукайга кайтардык. Баларның күңелене кирсен иде бу кичкенәдән Тукай һәм чыкмасын иде. Тукай күңелене яшәсә, ә Тукай кем ул? Безнең өчен татар милләт аның язмышы һәм милләте яшәре иде бу илемне. Менә бу бәйгене башлауның да максаты шушы иде.
Гыйлемханов сүзләренчә, Тукай күпләр өчен әлегә шәүләгенә булып калган. Аның бийеклеген аңламаган татар түрәләре дә җитәрлек. Сынга гына табынган кебек табынучылар да юк түгел. Җайыкка барып эзләнүләр үткәрү фонд җитәкчесенең якындагы теләкләренең берсе.
Тукай анда 11 еллап яшәгән, ул анда шагыйрь булып та, шәхес булып та формалашкан һәм аның җайык шыры бездә җүнләп өйрәнелмәгән. Моннан 60 еллап элек чыккан бердән-бер китап бар. Тукай Уральскида дигән Ибраһим Нуруллин. Шуннан бирле бернинди китап та чыкканы юк, бернинди ятыга фәнни хезмәтләр дә чыкканы юк ул турда. Мин яңадан бүгенге көн күзлегеннән карап, Тукайның шушы җайык шырын өйрәнәсе килә.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Тукайга багышланган чаралар һәр даим булып торырга тиеш дип белдерә.
Тукай турында сөйләү, Тукай турында бәйгеләр үткәрү, Тукай турында башка чаралар үткәрү, ул һәр көн булырга тиеш, һәр ел булырга тиеш, һәр вакытта булырга тиеш. Чөнки Тукайны күтәрү ул илнең халкыбызны күтәрү.
Разил Вәлиев мәктәптә укыганда кишерек вакытта Шүрәледән гел курка торган булган. Рәссамнарның әсәрләрен күреп, ипләп кенә ул аңа якыная барган. Бүген исә Шүрәлегә ул гашык. Сәнгать белгече Розалина Шахиева исә Шүрәлене татарның Европа һәм Азия цивилизациясендәге искиткеч бер феномены дип атый. Ул аны бик шәхес ди.
Әле кайбер яклары ашылмаган, ашылган яклары һәр вакытта гаҗәп кызыксынды тудыра торган бер могҗиза. Урманчыга кадәр аны, мәсәлән, Плещинский, Арсланов 20-нчы елларда һәр вакытта сәяси рухта сурәтләгәннәр. Я кулакка шаталар. Сугыш вакытында, мәсәлән, Шүрәлене интерпретацияләүчеләр аны фашистка да ашата. Хәтта ул бит кулга яман, кытыклап утыра. Ләкин менә 50-нчы еллардан соң гына безнең Без үсіп кетебім, дүниеға қораш кенегенден саңыра біз Шүрәлінің кім екенін аңлы башлады. Мұнда Бақи Дейсіп Шүрманшының ұзәнілері біз өліш күртті бұл өлкеге. Бұл аны антик мифологи біле бейлей алды.
Шахиева сүзләренчә, әлеге бәйгенең киләчәге зур, эшләрне бәяләүче төркемдә профессиональ сәнгатьче дә булырга тиешлеген әйтә. Зилә Вәлиева да әлеге бәйге соңгысы булмаячак дип белдерә.
Алдагы елга тагы да зуррак күләм белән тагы да матурлык эшләр килер дип ышанычтан туам.
Укучыларның эшләре Хәзинә сәнгать галереясында профессиональ рәссамнарныкы белән бергә куелды. Белгечләр алар бер-берсен тулыландырды ди.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Һәм тапшыруыбызда кире Гали авылына кайтабыз. Исегезгә төшерәм, Самар өлкәсенең Гали авылында 29 майда 1-нче бөтен Русия авыл сабантуе үтте. Федераль авыл сабантуен Самар өлкәсе, Татарстан хөкүмәте һәм бөтен дөнья татар конгрессы оештырды. Бәйрәмдә Татарстан вәкилләре дә күпләп катнашты. Бу уңайдан безнең хәбәрчебез Саша Даулов Гали сабантуе турында татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин белән сөйләште.
3-нче көн Гали авылында Сабантуй булды. 1-нче федераль авыл Сабантуе. Шуны безнең телевидение күрсәтте Татарстанныкы. Һәм күп кешеләр менә мин шәһәр балалары миңа әйттеләр, менә Самар өлкәсендә Гали авылында татарлар шулай әйбәт яшиләр икән, татар кая яшәсә дә бай яши, уңдырышлы яши дигән фикерләр әйтелде. Шуннан да менә бу Гали авылында федераль Сабантуй үткәреп, 1-нче авыл Сабантуй үткәреп, менә безнең Татарстан, Башкортстан, башка төбәкләргә нинди тәэсир ясады ул? Бу рухи яктан беренче ратта.
Ну, беренчесенә әйтергә кирәк, бу Сабантуйның уздырылуы бер идеологиясе, төп миссиясе барлык безнең зур булган татар авыллары вәкилләрен Татарстанда, Татарстанда читтән булган авылларның вәкилләрен бергә җыеп, аларны таныштырып, менә Гали авылының мисалында күрсәтеп, ничек авылны хәзерге авыр кризис чорында саклап калу гына түгел, үстереп була. Беренчесе, икенчесе инде әлбәттә ул безнең авыллар проблемасы ул федераль дәрәҗәдә дә бар, без аны беләбез. Монда федераль дәрәҗәләренең булуы да бик мөһим ягы калса, чөнки алар аларга бөтенесен күрсәткәннәр, монда Гали авылы анда теге кыяр, помидор гына үстереп яшәм, үзенең җитештерү дә бар, производство, профнастил ясыйлар алар, башка берәр җитештерәләр. Менә без федераль үзәккә дә күрсәттек. Менә татар авыллары башкаларына караганда саклап калмый гына түгел, үсеп тә китә. Бәлки бу рәсми шундый миссия булмаган, но астыртын гына мин моны сизәм. Дөресен әйткәндә, чөнки менә Жуковлар һәм башка чиновниклар шундый шаккатып караганнар, ничек инде менә бу авылда шулай һәрбер нидә йортта икешәр, өчешәр машина. Димәк, татар фактор Россиядә зур роль уйный. Кешелек һәм зур роль уйный, и без моңа шаһит булдык менә бу Сабантуйда. Әйткәндә. Чөнки алар да теге менә әйтәләр бит галочка өчен килгәннәр, теге матур сүзләр сөйләп кенә очып та киткәннәре юк. Ахыргысы Сабантуйның ахырына хәтле булганнар. Барсында караганнар, барлык чараларны, көрәшне караганнар, концертны караганнар, кешеләр белән аралашканнар.
Руслан, татар конгрессының, Татарстанның хөкүмәтенең, мәдәният министрлыгының ярдәме зур булдымы монда?
Әлбәттә, беренче шунысын әйтергә кирәк, бөтен дөньялар конгрессы башкарма комитеты ул бу чараны уздыруда уздыруның төп инициаторы иде. Шундый инициатива белән без президентка чыктык. Президент
Татарстан президенты.
Президентына. Татарстан президенты аны хуплады. Аны шулай ук Самара өлкә губернаторы Артиков хуплады. Менә бу зур кешеләрнең, менә бу Гали авылының Сабантуена шундый зур хөрмәт күрсәтү, әлбәттә, инде теге зур нидән төшсә, символясы инде анда оештыру мәсьәләләре нинди була. Димәк, зур дәрәҗәле, лук дәрәҗәле булыбызда. Шуңа күрә монда Татарстан катнашында, Татарстан хөкүмәте катнашында, конгресс катнашында һәм бөтен татар җәмәгатьчелеге, чөнки бөтен Русия авыл Сабантуенда бик күп татарлар яши торган өлкәләрдән килгәннәр. Ул Саратов булсын, монда Ульян өлкәсе булсынмы, Киров өлкәсе һәм башка, һәм башка, һәм башкалар. Күрәсең, татарларга кирәк димәк шундый бирләр. Лады гына Сабантуй кирәкме безгә? Җитми. Безгә ул Сабантуй да кирәк. Ул татар авылларының философиясын, аның яшәү рәвешен пропагандалау өчен кирәк, аның төп максаты шунда.
Руслан, Татарстаннан җырчылар да алып бардылар инде шулай.
Әйе, әлбәттә. Әлбәттә, без инде аларны диген төп йолдызлар дип атыйбыз. Салават, Хәмдинә Тимергалиев һәм башка, һәм башка. Дәүләт җыр һәм бию ансамбле.
Руслан, тагын менә бер сорау бирәсе килә. Ә менә Гали авылы шушы Сабантуйны үзенең авылында үткәрүдән нинди отышлы яклар булды аның? Нәрсәгә алар ирештеләр?
Ну, беренчедән, Гали авылына мындай әйтергә кирәк, 400 ел да узды бит инде. Бу ике чара бергә булды. Төп чара буларак Сабантуй булды. Ләкин Гали авылына 400 ел менә шунда пропагандалау алар инде. Моны да бәйрәм итеп, үзләренең авылларын күрсәтеп, менә хезмәтләрен күрсәтеп, үзләренең нинди дәрәҗәләргә ирешкән икәнен күрсәтү алар өчен мөһим булган. Чөнки кичкенә, ну, менә теге Русия кысаларында кичкенә генә бер ни пишмаклы авыл, шулай бит инде. Кичкенә генә булмаса да, ул бит инде провинция. И бу провинцияга бөтен Россиянең игътибары юнәлгән. Шуңа күрә менә бу Гали авылының мисалында, бәлки безгә менә бу инвесторлар юлын, җирләрне инвесторларга бирү юлыннан бәлки китеп, менә бу яңадан халкы үзенә бирге, инициативаны үзенә бирге кирәк. Чөнки татар халкы тырыш халык, тырыш халык. Үз-үзен ашата ала ул. А монда инвестор килеп, аларны кыл итә, әлбәттә. Ә авыл җирлегендә, авыл кешесе үз җирендә хуҗа булырга тиеш. Ул гомер-гомердән булган. Менә бу Гали авылы, Шыгырдан авылы мисалы, башка татар, зур татар авыллары. Алар бит әле Татарстаннан читтә яшиләр. Аларга ну хөкүмәт финанс матди яктан ярдәм итми. Әле алар ниндидә булса, мәсәлән, шундый авыллар бар, без беләбез инде, Елизан мәсәлән,
Әләзән инде.
Әләзән үз заманында административ басым астында яшәргә мәҗбүр булды. Без аны беләбез.
Нирәвешле ул?
Ну, менә теге ваххабитлар бар дип анда сүз күтәргәннәр хәтерлисеңдер инде теге. Извести газетасында бер журналист язып чыкты да, аннан соң башланды прокуратура һәм башка органнар килеп, анда имеш ваххабитлар ние үзәге дип менә 10 меңлек авылга бер генә участковый, бу нинди хәл, тегеләй булай. Ә бит ни юк, преступность юк анда.
Җинаятьчелек
кылмыйлар. Димәк, аларның милициянең булуы да кирәк түгел. Менә шундый әйберләр дә булгалы, шуңа күрә бәлки кайбер өлкәләрдә, кайбер җирләрдә шундый административ басым да булмас иде.
Монда тагын бер якка игътибар итәргә кирәк инде исә, безнең Татарстан татарлар яшәгән төбәкләргә үзенең тәсирен элемтәләренә гатырга тели бит инде. Һәм шул төбәкләрдә татар факторының булуына басым ясап әйтергә була бит. Шунса ачык сизелә бит инде.
Әйе. Ну, беренчедән монда нәрсә дип әйтәсем килә, менә
бу бит татарларны яклау читтәге татарлар.
Әлбәттә, яклау. Гомумән андагы җирле хөкүмәтләргә
аңлату сиңдерү,
менә бу авыллар иле бу татар җәмәгатьчелеге артында Татарстан тора, бөтен татар халкы тора. Болай гына без аларны калдырмыйбыз дигән мәгънәдә, чөнки без беләбез, Татарстаннан 75% татар тора. Менә аларны барсына да игътибар күрсәтү, барсына да ярдәм күрсәтү кирәк булса, менә син әйтмешли, әгәр ниндер административ ни басымнар булса, ну, мешаться.
Тыгылырга.
Әйе. Индер теге ярдәм күрсәтеп әйе административ яктан. Бу да күрсәтәннәр соң инде монда тагын бер әйбер бар. Безнең татарлар Татарстан президентын үз президент итеп карыйлар.
Читтәге татарлар.
Читтәге татарлар, әйе. Алар өчен Татарстан президенты ул бөтен татарлар лидеры. Шуңа күрә Рустам Нургалиевичның Сабантуйга килүе күрсәтте. Димәк, аның игътибары милләтебезгә бар, ул милли җанлы кеше. Татарча матур гына әйтеп сөйләште, кешеләр белән бик ирекле рәвештә аралашты, бик ирекле рәвештә. Бернидә охранасыз да, милициясыз. Менә бу миңа калса яңа формацияле татар лидерларының бу инде иң дәрәҗәле, иң зур нидә түбәндәге лидерларының килүе безнең милләтебезнең тагын бер баскычка менүен күрсәтә.
Рустан, Самар татарларының, шушы Гали авылы татарларының милли үзаңы, менталитеты ничек ни дәрәҗәдә бүген? Алар татарча, татар телен укыйлардыр инде, татарча сөйләшәләрдер.
Өч мәчетләре бар, татарча укыйлар. Без күп кенә литература алып килдек, ни дәреслекләр, китаплар, шул ни Татарстан президенты да берничә йөз китап бүләк итте Гали авылына. Аларда ихтияҗ бар. Татар мәдәниятенә, мәгарифенә ихтиячлык бар.
Гали авылында узган Сабан туй турында Татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин белән Саша Долгов сөйләште. Белүгечә, татар, башкорт ул бер Татарстан я Башкортстанда гына яшәми, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар башкорт дөньясы хәтта Идел Урал белән генә дә чикләнми, ул бар Евразиягә җәелгән. Нинди соң ул татар башкорт дөньясы? Аның бар киңлеген ничек күз алдына китереп була? Шуңа ярдәм итү өчен Азатлык радиосы милләт харитасын ясарга булды. Анда сез Казан, Уфа, Оренбург, Сембер кебек тарихи үзәкләрне генә түгел, ә беренче чиратта милләтнең тамырлары булган татар һәм башкорт авылларын күрәсез. Әгәр сездә шундый авыллар, аларның бүгенге яшәеше турында ниндидер хәбәр, мәгълүмат бар икән, безгә язып җибәрегез. Шулай итеп, сездә татар башкорт дөньясын өйрәнүгә, аның шикләрен киңәйтүгә өлеш кертә аласыз. Безнең сәхифәгә рәхим итегез, яңа проект Милләт харитасы дип атала.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Күптән түгел Буаз сатира театрының Барс медиа продюсерлык үзәге ярдәме белән төшерелгән «Гаражда» фильмы халык хозурына чыгарылды. Әлеге иҗат җимеше бәрәүздә тәнкыйть утына тотылды. Гомумән, Татарстандагы иң яш театр һәм аның җитәкчесе Раил Садриев татар матбугатында иң күп бәхәс куптаручылар булып торадыр. Ни өчен? Ни сәбәпле? Буаз театры яшьләрне үзенә эшкә аламы? Бу һәм башка сорауларга бүгенге кызган табада театрның җитәкчесе, юмор остасы Раил Садриев үзе җавап бирә. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый аралашты.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзы япалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы, кызган таба яшьләр тапшыруы һәм яшьләр тапшыруында бик тә тәҗрибәле әфәнде бүген кунакта. Ул яшьләр өчен дә актуаль кеше һәм өлкәннәр өчен дә. Бу Асатир театрының директоры, сәнгать җитәкчесе, юморист, татар юморын әйдәп баручыларның иң төпләренең берсе хәзер телевидение һәм радио аша Раил абый Садриев. Раил Садриев.
Менә абый мен тумасын аңлар.
Яхшы. Сәт сәлам кирәк бездә.
Жландыр, үзең яшьләр дисең. Тик бер сәткән бит, элек мин яшьлем шибәрем. Хәзер просто шибәр генә дип әйтәм.
Райла, менә күптән түгел генә интернетта сезнең иҗат җимеше турында «Гараж» дип аталган DVD-диск турында бәхәсләр купты, кузгалды, ул халыкка чыкты. Ниндирәк проект иде бу? Ялгышмасызмы, Барс Медиа белән эшләдегез?
Бу Барс Медиа инициативасы буенча бу безнең театр белән берлектә төшерелгән проект инде, әйме? Әгәр менә шундый шоу чыгара икән, әйбит, шушы. Бу би тараф бу түгел дигән сүз бит.
Соңгысы һәм беренче түгел дәрен сезнең?
Юк, юк. Кунак дигән фильм бар бит инде, ул 6 мөнбәрдә катнашты, 3-нче 6 мөнбәрдә конкурстан тыш программага катнашты. Кунак деген, приз алдым мен. Мен аз өзім түсірген фильм. Бұсы Барыстан түсірген фильм. Біз мында артист боларға қатыстық. Мен енді сценарий.
Сценарий өзің.
Сценарий мен деген. Фарид Галиев деген жігіт. Барыс мен жазды. Жазып берді.
Арақ ішесінде анда, сиярка боласында.
Әйе, бүтіңіз енді мына сол сөз жазады. Мен татарға есім ақылым кете. Әлбетте, Михаил Светлов айтқан бит, мен алтын тәңге түгел, бүтін кішіге ұқсап бітіре алмаймын. Татарға ұқсап болмаймын қашан да. Татарға ярап болмаймын. Әй, ара кішіге тиісті білдім, ну жамағат. Гараж киносында біз әлемді гаражда кішіден қашып ара кішіміз, ей ме? Қатыннан қашып, күршілер кірген машинаны ясап болмайды кебі келіп шыққан.
Айла бе, міне бітті.
Бүтін ауылда міне ісірі келділер, білесі ме? Ишсіздіктен, міне іш тапсынлар да баштан. Іштетсінлер кішіне, кішіне сәлеше. Міне көзесі, о, мен депрессияда мәтемлерсе болсын, я 5 кісін депрессияда. Ишсіздіктен іш юк. Эшүчілікке үйреттілер баштан. Татар ауларында, әйімі. Исіріктілер деген ұрыс ауында дұңғыз шекіл дұңғыз ері бет. Бұшыра қабады біткен. Кімнен кім татар ауында исіріктілер артан?
Яшлерде шолай.
Яшлерде шолай. Кішіне қызлар бітпетіне сұрар шестілік ауызда.
Мен ауылда. Юмар білен бітір бұла ма? Әсірілік шыннан.
Йо, йо, анарған еме бұл бұла. Күрсетік біне бұла. Мала ярамы деген әбірін әйбіл. Бұл әгер де сенің дәулетіңде сондай саясат бар екен әйбі. Оны нешен мен аңламаймын. Әйе, сүгәләр. Білесің, сүгәрге жеңіл бит. Бүгін Раис Адриевті сүгәләр. Кеше Михалковны сүктілер. Аларды алды Сталинді дәулетіне сүктілер. Сүтіп бәрділер де. Бір завод дегендері жоқ әйбі. Кішіге іш бергендері жоқ. Бізге совет власы Шабаталы, Хайыр Шымалайларынан президентлер жасап бітірді. Мен нәрсе айтасы келе? Бушлығыр университеті тәкдим етерге. Әбет бүгін мен әбізмен бұл арайының мен әбіз. Бұл арайында хакамиетке әшке бар әкші. Вакансиялар бар. Менің ауыл 420 кішілік ауыл. Бұлаға ұрынып тұра. Ауыл советі на кіші сайлар әкші жоқ. Жетекле барып жегеліп бара тұрған. Ішіне тұрған кіші жоқ.
Яшлер де
жоқ. Яшлер де жоқ.
Оқып қайтқан
кіші. Оқығаш қайтмайлар. Қазанда қалалар. Қазанда қызығырақ. Мен міне бұл Минихановтың келуінен бек зор үміттер бағылаймын. Біріншіден өзім түгі қарекетшен кіші. 4 сағат дегенмін мен қызмет кішісі. Анан соң спорт кішісі бит. Біз енді биыл Татарстан мешіктер спорт білен мектептер біз әлі барып яшлеріне спорт арқылы мешіктер алып кіруге тырысамыз. Мен мектептен түгел жиде үлкені жетіп қойттым. Ставрополь, Краснодар крайы. Жиде үлке, екі республика.
Есіңізге түсіреміз біз Раилі, Садриев білен әңгіме қараймыз.
Татарстан намақтап отырмаймын мен. Бізден түгеді совсем мүшкіл, бір қазар мүшкіл тағы да. Әлі біз мұна өзі біз үшін дейік сөздер сөйлеп отырамыз. Анда тағы да мүшкіл. Бұл үтілі Ресей көлемінде қырайына барып, мені барып жеткен деген.
Мен Ресей үшін
бұршылмай. Михаил айтамыз. Татар ешлер үшін. Татар ешлер не болады үшін? Әлік дин қалыпларында айлы үкшіл болған ата. Чөнки ата ол оны динде нетіп тұрған, қолдап тұрған, қолдап тұрған, қорқып тұрғандар. Нәсілілік, махаллалік болған татарда махаллалік. Мұна бұл бір махалла деген бір бік күшілі бір ол. Сол махаллалік бірнеше бірдемлік керек. Бірдемлік енді ол махалла ол бірдем деген сөз. Чөнки мұна бал қартылары бетінде, білесіз бет кәрездер. Анда сөзі махаллардың тұрай ячейкалардан, соңардан топланы, соңардан дәулет. Дәүләт гомумән гаилә якырылган булган. Бүген без шуларны югалтып барабыз. Тилене югалтып битереп барабыз инде без.
Буа да бит, мәсәлән, күп мөсә яшәләр. Буа халкы.
Юк, буада сөйләшәләр.
Ну, бу районда татлы икән дә.
Шул татарга хезмәт бирим бит инде.
Шулайрак кебек инде.
Карагыз әле, сез мине айыплаганчы, мин бүген бәлкем бит татарга сезгә караганда күбрәк хезмәт эш кешедә. Мин бүген бер кем кабалап чыгармый. Төмәнгә дә, Екатеринбургка да, Шиләбегә дә, Курганга да. Мин үзлегемнән барып, үз чыгымларыбыз белән химия шәһәр табып, шулай йөрибез. Татарынга хезмәт күрсәтеп йөрибез.
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.